You're with SBS Radio.
Германската влада побара од Бундестагот да донесе одлука за отворање на преговори со Европската унија за Македонија и за Албанија. Државниот секретар за европски прашања во Министерството за надворешни работи на Германија, Михаел Рот, испратил писмо до Бундестагот во кое се наведува дека согласно заклучоците од Европскиот совет од 26 јуни 2018-та, Северна Македонија и Албанија треба да добијат датум за преговори со ЕУ во јуни оваа година. Федералната влада на Германија смета дека Европската комисија ќе даде позитивна препорака за отворање на пристапните преговори со Северна Македонија и Албанија, тврди Рот. Еврокомесарот за проширување на Унијата Јоханес Хан вчера во Виена мошне ветувачки изјави дека датум за почнување преговори со Европската Унија Македонија може да добие пред почетокот на летото, а до крајот на годинава да почне отворање на првите поглавја. Хан рече дека Македонија е политички најстабилна земја во регионот и дека очекува и најскептичните членки на Унијата да го препознаат досегашниот успех и да дадат зелено светло за почеток на преговорите.
We are working both hard to convince some still little bit hesitating partners in the union.
Напорно работиме да ги убедиме партнерите од Унијата кои се уште малку се двоумат да ни дадат зелено светло за почеток на преговорите, да се подготвуваме за почеток на преговорите наскоро. Сакам да ви кажам дека јас сум многу убеден дека ова ќе се случи пред почетокот на летото и потоа ќе можеме веднаш да почнеме со подготвителна работа и јас сум убеден дека до крајот на годинава ќе можеме да ги отвориме првите поглавја и според нашата нова методологија ќе почнеме со поглавјата 23 и 24. Станува збор за владењето на правото и се што е поврзано со тоа. Преговорите ќе ги почнеме со отворање на овие поглавја и за неколку години ќе ги завршиме нашите преговори со истите поглавја, а сето останато ќе биде во тој временски период. И евроамбасадорот во земјава Самуел Жбогар верува дека ќе има позитивен извештај во кој ќе има препорака за преговори со Унијата.
I'm convinced that the report will also recommend to open negotiations with North Macedonia.
Убеден сум дека извештајот исто така ќе препорача отворање преговори со Северна Македонија. Мислам дека вашата земја минатите месеци и минатата година демонстрира посветеност на европската иднина, донесе значајни одлуки. Опозицијата и владата заедно работат на неколку закони кои се значајни за транзицијата и реформите и мислам дека имате многу да покажете и се надевам дека вие ќе бидете пример за регионот за тоа како може да се демонстрира сериозна посветеност за одењето напред.
How you can demonstrate sincere commitment to moving forward.
И премиерот Зоран Заев смета дека земјава ќе го добие потребниот датум и дека до крајот на годинава ќе ги отвори поглавијата 23 и 24. Тој е уверен дека македонските институции се подготвени за овој долг и скап процес.
Секако знаеме дека треба да завршат парламентарните избори за Европскиот парламент, за да може уште појасно да ги знаеме ставовите на Франција и на Холандија. Канцеларката Меркел е позитивна. Веруваме дека ќе се придвижат процесите онака како што ние очекуваме, заради тоа што навистина заслужуваме, направивме премногу.
Во меѓувреме се чека извештајот на Европската комисија за напредокот на земјава, што ќе биде објавен на 29 мај. Македонија е на мапата на компаниите што сакаат да го прошират производството, изјави вчера во Виена вице-премиерот за економски прашања Кочо Андјушев, по завршувањето на Виенскиот економски форум 2019, економски разговори во Виена, нови перспективи за Република Северна Македонија. Андјушев рече дека попрецизно може да наведе една позната компанија од Југоисточна Европа што произведува потрошен материјал за хирурски сали.
Че станува збор за компанија која што произведува потрошен материјал за хирурски сали, операции, маски, ракавици, друг потрошен материјал во медицината. Тие се еден од најголемите снабдувачи во Југоисточна Европа и оттука имаат интерес да направат фабрика во нашата држава, но тоа не е прва средба, ние со нив разговараме веќе подолго време. Исто така имавме разговор со некои компании од сферата на градежништвото за инфраструктурните проекти, од делот на енергетиката, за интересирани инвеститори во делот на обновливите извори на енергија. Го отворивме и прашањето за Чебрен. Разговаравме исто така и со компании, значи, кои што имаат интерес во производството на храна и прехранбени производи.
Анјушев рече дека во Виена не е подпишан ниеден договор, но дека преговорите со заинтересираните компании продолжуваат. Председателот на Собранието Талат Џафери, лидерот на ДУИ Али Ахмети и лидерот на БЕСА Билал Касами, вчера во одделни средби беа во посета на председателот на државата Стево Пендаровски за да му го честитаат изборот за председател. Актуелните политички случувања во земјава биле во фокусот на кратките средби, за кои кабинетот на Пендаровски информира писмено. Соговорниците ја истакнаа важноста сите релевантни институции во државата во предстојниот период да ги насочат севкупните капацитети кон реализација на следниот важен чекор во европската интеграција на Република Северна Македонија, одредување датум за почеток на пристапните преговори со Унијата. Председателот Пендаровски укажа на потребата во периодот што предстои сите политички чинители да имаат одговорен пристап и да ги насочат своите капацитети кон исполнување на реформскиот план со цел почнување на пристапните преговори за членство во Унијата, се вели во соопштението. Предходно Пендаровски најавуваше релаксирање на односите со опозиционата ВМРО-ДПМН, која го призна изборниот резултат, но се уште нема најава за средба меѓу Пендаровски и Христијан Мицкоски. Неодамна Пендаровски имаше средба и со премиерот Зоран Заев. Изборот за председател на Пендаровски му го честитаа и високи представници на ЕУ и амбасадорите во земјава. Политичарите да излезат и веднаш да кажат како ќе го решат проблемот со Али Пашината џамија и со незаконската градба на 32 метарското минаре побараа Охриѓани и членовите на Сдруженијето Совест на протестот што се одржа вчера пред Обштинската зграда во Охрид. Граѓаните уште еднаш побараа премиерот да си го одржи ветувањето што го даде пред изборите.
Охрид пред наши очи се топит. Ние ќе сме сведоци во историјата дека ние ја предадовме Македонија. Мислите дека ништо не е она? Мала работа, ама многу кажвит. Тие доминире, саке да ни клајат нешто за да ни кажат колку се големи.
Ги повикуваме државата, институциите, градоначалникот на општина Охрид Константин Георгиевски, премиерот Зоран Заев, да си ја превземат своите уставни надлежности, правдата да важи за сите, законитоста и легалноста да важи за сите и конечно да се земе под своја надлежност заштитата на културниот споменик Али Пашината џамија, со што ќе покаже елементарна посветеност, која нема да е само декларативна.
Граѓаните ќе продолжат да ја алармираат јавноста се додека не се стави крај на самоволието врз објектот и додека нема реакција од надлежните институции за нелегалните активности.
Тоа е она што болит. Вие велите, ако имам делоградба, ќе ме рушат. За тебе важит, за некого не важит. Тоа е она што болит. И зато, значи, треба да се собериме цел Охрид. Не овде ка сега, ќе речиме 100-200 души. Ова работа е на сите Охријани. Ова работа не е за партии. Не е важно кој е СДС, кој е ДПМН. Овдека треба ние како Охриѓани да седниме, застаниме и да му покажеме на цела Македонија како треба.
И на овој протест тие потенцираа дека не се против реставрација и конзервација на верскиот објект, туку против висината на минарето од 32 метри, со кое целосно ќе се наруши изгледот на градот и на старото градско јадро, со што се прекршуваат низа закони. Активистите пак побараа објектот да се прогласи за споменик на мултикултурализмот.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.